ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็จะนำมาเรื่องเนี่ยอะไรมัตตกุณฑลีเทพบุตรมาเล่าต่อเมื่อวานนี้สำหรับเมื่อวานนี้เรื่องไปจบลงตอนที่พรามกับมัตตกุณฑลีเทพบุตรคุยกันพรามร้องไห้ถึงลูกที่ตายไปแล้วแต่มองไม่เห็นแต่ได้ว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรเธอร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่างมาเป็นล้อรถของเธอก็เลยยันกันขึ้นมาว่าเราสองคนเนี่ยใครจะบ้ากว่ากันคนหนึ่งร้องไห้ถึงลูกที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ว่าเวลาตายแล้วเวลานี้อยู่ที่ไหนแต่สำหรับอีกคนหนึ่งมีความต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่สามารถมองเห็นได้ในที่สุดท่านพราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็ยอมรับว่าตัวบ้ามากกว่าลูกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าลูกเป็นแต่เพียงว่ายอมรู้ตัวบ้ามากกว่าคนที่ร้องไห้ร้องไห้ถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สำหรับวันนี้ก็จะตอบเป็นอนุว่าพระพรามยอมรับนับถือว่าถ้อยคำของเจ้าหนุ่มน้อยที่มีผิวเหลืองร่างกายคล้ายกับมัตตกุณฑลีลูกชายเป็นถ้อยคำที่ถูกต้องและก็เป็นถ้อยคำที่สามารถถอนความเศร้าโศกถึงลูกชายเสียได้ฉะนั้นพรามจึงได้ถามเขาว่านี่ก็คุณอยากจะทราบว่าเธอน่ะชื่ออะไรตอนนี้ตามพระบาลีท่านผูกประพันธ์เป็นคาถาว่าท่านเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือว่าเป็นท้าวปุรินทสกะเทวราชคำว่าปุรินทสกะเทวราชก็หมายถึงพระอินทร์ถามซ้ำอีกว่าท่านชื่ออะไรหรือว่าเป็นบุตรของใครอย่างไรข้าพเจ้าอยากจะรู้จักนี่เป็นถ้อยคำถามของพราหมณ์อยากจะรู้จักท่านจริงๆท่านมีเหตุมีผลมากถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กคราวลูกคราวหลานแต่ว่าวาจาของท่านมีสภาพเป็นนักปราชญ์ในลำดับนั้นท่านมานพจึงได้กล่าวว่าท่านพราหมณ์ท่านเผาบุตรคนใดของท่านไว้แล้วในป่าช้าแล้วก็ท่านมานั่งค่ำครวญร้องไห้ถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำกุศลกรรมแล้วตายจากความเป็นคนได้เป็นเทวดามาตอนนี้พราหมณ์ชักงงนั่งงงเอ๊ะนึกในใจว่าไอ้เจ้านี่มันลูกเราหรือยังไงความจริงหน้าตารูปร่างมันก็เหมือนลูกเราจริงๆและลูกเราก็เผาไปแล้วแล้วในนี้บอกว่าเป็นลูกของเราแล้วก็เธอบอกว่าเธอทําบุญทํากุศลตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแกไปนั่งนึกในใจว่าไอ้บ้านเรานี่มันไม่เคยทําบุญพระสมณะโคดมกับพระสาวกของพระองค์เดินผ่านบ้านอยู่ตลอดเวลาเราถือศาสนาอื่นคือมีศาสดาองค์อื่นเป็นที่เคารพแม้แต่มือจะพึงยกมือไหว้ก็ดีถึงแม้ว่าจิตจะคิดว่าเลื่อมใสในพระสัพพสมณะโคดมก็ดีเราไม่เคยทำเพราะว่าเรามีคณาจารย์ใหญ่สอนเราอยู่แล้วคืออาจารย์นั้น6มีปุราณกสบเป็นต้นหรือว่าเจ้าเด็กน้อยลูกชายของเรามันย่องไปทำกุศลกับอาจารย์ทั้ง6แต่ความจริงอาจารย์ทั้ง6ที่ก็สอนธรรมะใดๆก็ตามทีเราก็ไปสำนักของแก่ประเภททรงเดชเท่านั้นไปฟังไปดูแล้วก็กลับดีไม่ดีเวลาแกเทศเราก็รำคาญเราไม่มีความเลื่อมใสขึ้นชื่อว่าการให้ทานในชีวิตของเราแม้แต่กสารเม็ดหนึ่งเรายังไม่เคยใ แล้วนายคนนี้เขาบอกว่าเป็นลูกชายของเราเขาทำบุญกุศลนี่เขาทำกันมาอะไรกันแน่สงสัยตอนนี้ก็ยืนนึกสงสัยเมื่อหมดเมื่อสงสัยทนไม่ไหวจึงได้ถามว่านี่พระคุณเธอบอกว่าอะไรนะเมื่อท่านให้ทานเธอบอกว่าเธอทำบุญทำกุศลนะฉันอยากว่าอยากจะถามว่าเธอนี่ให้ทานน้อยหรือให้ทานมากในเรือนของฉันมันไม่มีการให้ทานไม่มีการรักษาอุโบสถนี่ฉันอยากจะถามว่าเธอบอกว่าเธอเป็นลูกฉันเมื่อเธอทำบุญทำกุศลไว้เธอทำในเวลาไหนอยากจะทราบนักว่าแอบไปทำบุญเมื่อไรเนี่ยจึงได้เป็นเทวดากับเขาได้ในการทำบุญเนี่ยเธอทำกับใครเธอทำกับอาจารย์ทั้งหกหรือว่าเธอทำกับพระสัพพสมณะโคดมมานพเทวดาคือมัตตกุณลีเทพบุตรฟังท่านบิดาผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นคนพาลคำว่าพาลในที่นี้ก็แปลว่าสันดานโง่พาลไม่ใช่แปลว่าเกเรภาละเขาแปลว่าโง่หรืออ่อนจึงได้ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บมีความลำบากมากท่านพ่อก็มีความเมตตาอย่างยิ่งหมายความว่าอุตส่าห์เก็บยามารักษาเองจะให้หมอคนอื่นมารักษาก็ไม่ไว้วางใจเอ๊ะตอนนี้กรามสะดุ้งคิดว่าไอ้เจ้านี่นี่มันพูดเหน็บแนมเรานี่หว่าความจริงเราขี้เหนียวตั้งหากที่เราไม่เอาหมอมารักษาแต่เราไม่อยากจะเสียเงินย่องไปถามยาว่าไอ้โรคประเภทนี้โรคผอมเหลืองเขารักษากันได้ยาอะไรหมอเขาบอกยาเก็บมาแล้วก็เก็บยามารักษาเจ้านี่มันบอกว่าเราเมตตาหน้าก็มันจะแดกดันเราเอ้าก็ช่างมันฟังไปก่อนจะว่ายังไงก็ช่างฟังต่อไปเธอก็บอกว่าเธอเจ็บร่างกายมากมีการระสำมสายทุรนทุรายอยู่ในเรือนแต่คนเดียวไม่ได้มีใครเป็นที่พึ่งเงินทองของพ่อมีตั้ง80โกฏิไม่มีความหมายพ่อจะเอาเงินมารักษาลูกชายก็เกรงว่าจะหมดเกรงว่าจะเสียค่ากำไรอะไรค่าอะไรกับหมอนะเขาเรียกข้าวฝันข้าวแต่ว่าข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสไปทำบุญที่ไหนก็ไม่ได้ไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นคนพาลเป็นมิจฉาทิฏฐิมีจิตไม่เลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าในเวลาที่ข้าพเจ้าลำบากกายมีความทุรนทุรายพ่อเก็บไว้ในเรือนก็เกรงว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์เห็นสินเจอขอนุ่นขอนี่เรื่องของที่มีค่าจึงได้นำมานอนไว้ที่ระเบียงเรือนในตอนเช้าวันหนึ่งได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนเป็นผู้ปราศจากกิเลสคือพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสซึ่งเป็นธุลีแม้แต่นิดเดียวไม่มีในจิตของพระองค์พระพุทธเจ้านอนหันหน้าไปข้างหาขวาได้เห็นแสงอะไรปรากฏขึ้นมาเป็นของอัศจรรย์จึงได้เหลียวไปดูเห็นแสงตามแสงนั้นเห็นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดางามสง่ายืนอยู่หน้าบ้านกับพระอานนท์จึงมีดำริจิตคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีปัญญาไม่สามคือมีปัญญาเลิศประเสริฐนักเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรดเราเรานอนหันหลังให้แต่ท่านสามารถจะเปล่งแสงให้ปรากฏกับสายตาของเราเมื่อหันไปดูแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้างามสง่าพร้อมพระฉับพรรณรังสีรัศมีทั้งหกประการเหตุฉะนั้นจิตใจข้าพเจ้าจึงได้ชื่นบานมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรขณะนั้นอยากจะยกมือขณวายนมัสการองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทำไม่ได้เพราะป่วยหนักแม้แต่มือก็ยกไม่ไหว จึงเอาใจบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตเป็นกุศลคือเอาใจเข้าไปเริ่มใสจึงได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยเวลาจะตายก็ไปเกิดเป็นเทวดาในข้อนี้เราฟังเรื่องนี้กันไม่ใช่ฟังนิทานเฉยๆขอแวะสักนิดหนึ่งขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้สดับฟังจำถ้อยคำของมัตตกุณฑลีเทพบุตรไว้ว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรไม่เคยทำบุญอะไรมาในการก่อนเพียงเห็นองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาเพียงครั้งเดียวและก็เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตแต่ว่าจิตของเขาเลื่อมใสเป็นเหตุโดนบันดาลให้มัตตกุณฑลีเทพบุตรเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกทั้งนี้ก็เพราะว่าอาศัยนึกถึงพระพุทธคุณเป็นสำคัญฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลถ้าคิดซะว่ากรรมใหญ่คือกุศลใหญ่ที่ยิ่งไปกว่านี้จะมีไม่ได้สำหรับเราก็ขอให้ท่านนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้อนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคุมเข้าไว้ให้กำลังใจทรงอยู่ในกรรมฐานทั้งสองประการเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทอันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานเพราะว่าเวลาที่เราจะตายจิตใจของเรามีความผ่องใสนึกถึงคำบรรณภาวนาอย่างนี้ได้ก็ชื่อว่าใจผ่องใสย่อมเป็นปัจจัยให้เข้าถึงสวรรค์ได้โดยไม่ยากทั้งนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองด้วยคาถาพระบาลีว่าจิตเตอสังคิริเถสุขติปาติกังขาเวลาที่เราจะตายถ้าใจของเราไม่เศร้าหมองนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่านึกถึงคุณพระธรรมก็ดีนึกถึงคุณพระสงฆ์ก็ดีนึกถึงทานการบริจาคก็ดีนึกถึงพระธรรมเทศนาที่เราเคยสดับก็ดีนึกถึงคำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลก็ดีเฉพาะอย่างเดียวก็ได้หลายอย่างก็ได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าแม้แต่เคยสร้างบาปกรรมธรรมลามกมาในกันก่อนองค์สมเด็จพระชินวรก็กล่าวว่าตายแล้วไปสู่สวรรค์เพราะกำลังใจของท่านเวลานั้นเป็นกำลังใจที่ประกอบไปด้วยกุศลนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงยืนยันเรื่องนี้และก็พอดีมัตตกุณฑลีเทพบุตรก็ทรงยืนยันเหมือนกันเป็นว่าท่านดาท่านหลายมั่นใจได้ในความดีของท่านแต่ความจริงท่านหลายที่สร้างความดีนี้ไว้ดีกว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรมากเพราะว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรจะยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็เพียงก่อนหน้าเขาจะตายประเดี๋ยวเดียวและได้ว่าพวกเรานี่ทำบุญอะไรกันมาบ้างภาวนาอะไรกันมาบ้างสมาทานศีลกันแล้วกี่ครั้งให้ทานกันแล้วกี่ครั้งฟังเทศน์กันแล้วกี่ครั้งภาวนาแล้วกี่ครั้งจะประมวลเทียบกับความดีของมัตตกุณฑลีเทพบุตรนี่เทียบกันไม่ได้เป็นอันว่าบุญกุศลที่ท่านหลายทำไว้แล้วมีกำลังใหญ่กว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรมากฉะนั้นการที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองถ้อยคำของมัตตกุณฑลีว่าการเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระชินสีห์แม้แต่เพียงนิดหนึ่งก็สามารถไปสวรรค์ได้ก็ต้องเป็นความเป็นจริงถ้าบังเอิญบุคคลใดที่เขาฟังเรื่องนี้แล้วเขาสงสัยว่าเรื่องมันโกหกเขาบอกว่าพวกเต่าพันล้านปีนี้ชอบพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อย่างนี้เราก็บอกเขาที่ว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีถ้าเขาเป็นคนดีมีความสามารถจริงๆจะเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงก็ตามเจริญสมาธิจิตให้ได้ถึงฌานสี่ เราถอยหลังจิตของเราเขามานี่มาฝึกทิพยจักขุยานโดยจัดจับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคืออโรกสินโอทาตกสินหรือว่าเตโชกสินอย่างใดอย่างหนึ่งทำถึงให้ถึงจิตเป็นทิพยจักขุยานจะทราบว่าถ้อยคำขององค์สมเด็จพระวิชิตมารเป็นของจริงแต่เขาบอกว่าเขาขี้เกียจจะทดลองท่านก็จงทราบได้ว่าบุคคลผู้นั้นไม่ใช่คนและก็ไม่ใช่เทวดาเพราะเขามีวาจาเป็นลักษณะของผ่านอะไรก็ตามถ้าเราไม่สามารถเราต้องพิสูจน์แต่หากว่าเขาไม่สามารถจะพิสูจน์และไม่กล้าพิสูจน์ก็แสดงว่าวาทะของเขาทำลายจิตใจและทำลายความดีของเขาเองอย่างที่เขาลือก็ว่าเกลือมีรสเค็มไฟมีความร้อนถ้าเราไม่รู้จักรสเค็มเราไม่รู้จักความร้อนเราก็ต้องเอาเกลือมาใส่ปากดูที่ไอ้รสเค็มมันเป็นยังไงจะได้รู้ความเค็มนึกไม่รู้จักว่าไฟมันร้อนยังไงก็มือไปแย่ไฟก็สดหน่อยหนึ่งก็จะทราบว่ามันร้อนได้อาการร้อนเป็นประการใดถ้าเราไม่มีสูตรเราก็ยังไม่ทราบว่ารสเค็มมันเป็นยังไงไฟมันร้อนยังไงข้อนี้มีประมาณชั้นใดเรื่องทำบุญเรื่องสวรรค์เรื่องพรหมโลกเรื่องนิพพานเรื่องนรกเรื่องเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นของธรรมดาที่สามารถจะพิสูจน์กันได้ฉะนั้นยังมีคนบางเหล่าหาว่าถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นถ้อยคำของเต่าพันล้านปีแต่หากว่าองค์สมเด็จพระจินดาสีจะเป็นเต่าพันล้านปีไอ้เจ้าพวกนั้นมันก็ต้องเป็นปัดเต่าหลายหลายแสนล้านปีนั่นเองคือมีความโง่โง่มากกว่านี้เป็นอันว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระจินดาสีท่านกล้าให้พิสูจน์ให้ทดลองเอามาคุยกันต่อไปเดี๋ยวก็จะหาว่าไปด่าใครอีกไม่ได้ด่าได้ฟังเขาพูดกันมาว่าไอ้พวกเต่าพันล้านปีพันล้านปีนี่ชอบโกหกนักชอบว่าตายแล้วมีนรกตายแล้วมีสวรรค์ความจริงตายแล้วศูนย์แต่ความจริงไอ้พวกพูดน่ะมันศูนย์จริงๆคือตายแล้วไม่มีโอกาสจะมาเกิดเป็นมนุษย์กับเขาแล้วไปจมอยู่นู่นน่ะอย่างดีก็เวจีมหานรกโอกาสที่มันจะปรากฏเกิดขึ้นมานี่อีกหลายแสนกับหลายแสนอสงไขยกับก็จึงนับว่ามันก็ศูนย์ไปจากพวกของบุคคลที่มีความดีนั่นเองเป็นอันว่าพวกเขาสูญกันแน่มันเล่าถึงเรื่องของพราหมณ์ต่อไปเป็นอันว่าเมื่อมานพนั้นกำลังพูดอยู่กับพราหมณ์นั่นแหละปรากฏว่าสรีระของพราหมณ์คือร่างกายก็เต็มไปด้วยอำนาจธรรมปีติ มีความชุ่มชื่นใจถึงกับน้ำตาไหลพรูน้ำตาไหลพรูนี่ความจริงไม่ได้เสียใจเพราะว่าน้ำตามันไหลด้วยความดีใจว่าโอ๋หนอลูกชายของเรานี่เขาเป็นคนดี เราที่มันเป็นคน สำหรับเราเองกลายเป็นคนอับปรีไม่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ยังแถมกีดกันบุคคลอื่นว่าคนในบ้านทุกคนจะไปไหว้พระสมณะโคดมไม่ได้ใครจะให้ทานก็ไม่ได้ใครจะรักษาศีลก็ไม่ได้ใครจะไปฟังเทศก็ไม่ได้ใครขัดคำสั่งจะต้องออกจากบ้านนี้นี่ความจริงเรามันเป็นคนอัปรีจริงๆเพราะว่าพระสมณะโคดมนิวสาเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านอยู่เสมอเราก็ไม่ทำแต่คราวนี้เรามีลูกชายของเราเป็นผู้ยืนยันเขาแสดงตนว่าเขาเป็นเทวดาปรากฏให้ประสบเป็นนั้นว่าบุญแม้แต่เพียงนิดเดียวเพียงเท่านี้นึกถึงองค์สมเด็จพระจินดาสีหน่อยเดียวเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ชื่นใจแล้วก็ดีใจเขาเมื่อจะบรรยากาศความปีติคือความอิ่มใจนั้นได้กล่าวเป็นภาษิตไว้ว่านี่น่าอัศจรรย์หนอน่าประหลาดจริงหนอผลของความทางของผลของการทำอัญชลีคือนึกไหวนะไม่ใช่ยกมือไหว เป็นอันว่าแสดงความเคารพเวลานั้นมัณฑกุณฑลีเทพบุตรยกมือไม่ไหวก็กล่าวว่าผลของการทำอัญชลีนี้ย่อมเป็นไปได้ถึงเช่นนี้ แม้เราเองก็มีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสชื่นใจแล้วเราขอถึงองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วว่าเป็นสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นี่เป็นพระพรามนั้นกล่าวกับมานพนั้นแล้วก็ดีใจกล่าวว่าเราขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสรณะแปลว่าเป็นที่พึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นี่ตามลำดับนั้นท่านมานพก็กล่าวต่อไปว่า ท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วในองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วคือพระพุทธเจ้าแล้วก็จงเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยจงอย่าเลื่อมใสแต่กายของพระพุทธเจ้าจงพอใจในคำสอนของพระองค์ด้วยแล้วก็จงเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์ที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดไว้ว่าเสมอว่าขอท่านทั้งสามเหล่าคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงเป็นที่พึ่งของเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วเขากล่าวต่อไปว่าท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสอย่างนั้นแหละแล้วก็จงสมาทานสิกขาบท5ประการ จงรักษาสิกขาบท5ประการนั้นไว้ด้วยดีอย่าให้ขาดอย่าให้ทำลายคือว่าจงรีบเว้นจากปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต1 2จงเว้นจากถือเอาของที่เจ้าบุคคลเขาไม่ให้ในโลกทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเจ้าของเขาไม่บอกให้จะเอาอย่าหยิบออกมาอย่าใช้คำว่าวิสาสะเพื่อนกันก็ไม่ได้3จงอย่าดื่มน้ำเมา4จงอย่าพูดปด5จงไม่พูดเต็มใจในปัญญาของตนแต่ผู้เดียว หมายความว่าไม่เจ้าชู้นอกใจปัญญาเพราะนั้นว่าพรามเขารับว่าดีแล้วพอคุณดีแล้วสาธุสาธุพอคุณเอ้ยสอนให้ดีแล้วฉันจะทำตามนั้นทุกอย่างในข้อกล่าวเป็นภาษิตไปว่าดูก่อนยักษ์คำว่ายักษ์นี่ไม่ได้หมายว่ายักษ์รามเกียรตินะฟังให้ดีคำว่ายักษ์แปลว่าผู้บุคคลคนบูชาคือคนดีท่านเป็นผู้ใคร่ในประโยชน์แก่ข้าพเจ้าให้ประโยชน์ชั้นยิ่งใหญ่ดูก่อนเทวดาท่านเป็นผู้ให้สิ่งเกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าอย่างมากข้าพเจ้าจะทำตามถ้อยคำของท่านทุกอย่างข้าพเจ้าขอถือว่าท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าสมัยเมื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีความหมายนะนี่ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยและเป็นที่พึ่งยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดและข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งด้วยเพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์พิเศษเหมือนกับเทวดาเราถือว่าเป็นที่พึ่งใหญ่ข้าพเจ้าจะรีบเว้นจากปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จะเว้นจากถือของที่บุคคลไม่ให้ในโลกจะไม่ดื่มน้ำเมาจะไม่พูดปดและเป็นผู้เต็มไปด้วยความพอใจเฉพาะในเป็นปัญญาของตนตามพระบาลีกล่าวว่าลำดับนั้นเทพบุตรกล่าวกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์ทรัพย์ในเรือนของท่านมีมากท่านจงไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถวายทานจงฟังพระธรรมที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงสอนแล้วก็จงถามปัญหาแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้แล้วเทวดาก็อันตรธานหายไปพรามมีความปลื้มใจคิดไม่ถึงเลยว่าโอ๋หนอลูกชายของเราที่ตายไปแล้วนี่เราไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะได้เป็นเทวดาถ้ายังมาแนะนำเราผู้เป็นบิดาถือว่าเธอเป็นผู้มีคุณใหญ่จึงได้ตัดสินใจว่าวันนี้แหละจะต้องไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา แต่อย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทูลหน้าว่าพราหมณ์คนนี้เป็นมิจฉาทิฐิเป็นคนของศาสนาอื่นและก็เป็นคนศาสนาอื่นที่ใช้อะไรไม่ได้แม้แต่ทานก็ไม่เคยให้จึงได้กรีบกลับบ้านไปบอกกับท่านยายบอกยายแหมวันนี้โชคใหญ่เกิดกับฉันแล้วท่านยายก็ถามให้โชคอะไรวันนี้ฉันเจอลูกชายอะสิลูกชายของเรามันเป็นเทวดาโอ้โหมาสวยแจ๋วฉันไปยืนร้องไห้แกก็ร้องไห้บ้างเขาก็เล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้ทราบแล้วกล่าวว่าเวลานี้เธอบอกว่าเธอมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระสมณะโคดมเธอได้เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเธอเตรียมอาหารไว้นะฉันจะไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านของเราอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เป็นอันว่าวันนี้พราหมณ์ก็ยังไปไม่ได้เพราะเวลามันหมดแล้วนี่ก็ขอยุติไว้ได้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี